0856.
Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Muda mfupi ujao utakuwa na Kenneth Bwire akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Lakini habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinaeleza kwamba mke wa rais wa Marekani Joe Biden, ambaye yuko ziarani nchini Namibia, amesifu utawala wa rais wa nchi hiyo Hage Geingob kwa hatua zilizopigwa katika juhudi za kuhakikisha kuna usawa wa kijinsia serikalini. Bi Biden alikuwa akitoa hotuba yake wakati wa dhifa ya chakula cha mchana iliyoandaliwa na rais wa Namibia na mkewe mjini Windhoek. Tayari nimeona jinsi unavyoongoza hapa Namibia, unavyotilia maanani usawa wa kijinsia. Serikali yako imejaa wanawake wenye nguvu, ni mfano wa kuigwa na ulimwengu, amesema Bi Biden. Ameongeza kwamba Marekani imejitolea kuhakikisha kwamba nchi za Kiafrika hazipati tu sauti katika majukwaa kama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na G20, lakini sauti hizo zinadhaminiwa kama washirika sawa, na kwamba utawala wa Biden utafanya kazi bega kwa bega ili kuendeleza vipaumbele vya pamoja kama vile kuwawezesha wanawake na vijana, kuimarisha afya duniani na kujenga ustawi wa kiuchumi. Joe Biden ndiye afisa wa kwanza wa ikulu ya Marekani, afisa wa ngazi za juu wa ikulu ya Marekani kuzuru nchi hiyo baada ya rais Joe Biden mwaka jana kuahidi kwamba angetuma maafisa wa utawala wake katika bara hilo. Anamfuata waziri wa fedha Janet Yellen na balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, waliotembelea mapema mwaka huu. Ziara ya Biden pia itampeleka nchini Kenya hapo kesho. Utapata mengi zaidi katika kipindi cha Kwa Undani muda mfupi ujao. Raia wa Djibouti watapiga kura hapo kesho Ijumaa katika uchaguzi wa wabunge uliohusishwa na vyama vikuu vya upinzani, kunradhi, uliosusiwa na vyama vikuu vya upinzani ambavyo vinadai kura hiyo imegubikwa na udanganyifu tayari. Ni vyama viwili pekee vinavyogombea viti katika bunge la kitaifa lenye wabunge 65, ambapo chama tawala cha rais mkongwe Ismail Omar Guelleh wa cha Union for Presidential Majority UMP kinatarajiwa kupata ushindi. Licha ya kuwa taifa dogo, Djibouti ina nafasi muhimu ya kimkakati kwa sababu ya uwepo wake kwenye pwani ya bahari ya Sham, ikitumia kuvutia uwekezaji wa kimataifa na vile vile kwa nchi zenye nguvu za kijeshi. Upinzani una wasiwasi kwamba uchaguzi huo ambao unafuatia kura ya urais ya mwezi Aprili mwaka 2021 ambao ulimwezesha rais wa sasa Guelleh kuingia mamlakani. Guelleh mwenye umri wa miaka 77 ametawala Djibouti kwa kutumia mabavu tangu mwaka 1999, na nchi hiyo imeshuhudia kuminywa kwa uhuru wa vyombo vya habari na kukandamizwa kwa upinzani, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Unasikiliza habari hizi kutoka hapa Washington DC. Finland imetangaza kwamba itatuma vifaru vitatu vya Leopard 2 kama zawadi kwa Ukraine, na kuwa nchi ya hivi punde kabisa kwa ya magharibi kuahidi silaha nzito zaidi kabla ya kuadhimishwa kwa mwaka mmoja wa vita kati ya Russia na Ukraine. Msaada huo pia unajumuisha mafunzo yanayohusiana na matumizi na matengenezo ya vifaru hivyo, kwa mujibu wa waziri huyo akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia tangazo hilo. Waziri huyo Savola alisema kwamba vifaru vinavyotumwa kwa ni vya muundo wa Leopard 2 ulioimarishwa na vimeundwa mahususi kwa ajili ya kusafisha maeneo yenye vilipuzi. Na aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi wa Burkina Faso Thomas Sankara amezikwa upya hii leo Alhamisi, miaka 8 baada ya mwili wake kufukuliwa kwa ajili ya uchunguzi kuhusiana na mauaji yake. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari hizi hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Basi nampisha mwenzangu Kenneth Bwire aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Asante Mridhi. Sehemu ya kwanza ya kwa undani tunaangazia ziara ya mke wa rais wa Marekani Joe Biden, Dr. Jill Biden, nchini Malawi na Kenya. Sehemu ya pili tunaangazia ushirikiano wa kibiashara katika nchi za Afrika Mashariki. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Mke wa rais wa Marekani Joe Biden, Dr. Jill Biden, yupo Afrika katika ziara ya siku tano nchini Namibia na Kenya. Akiondoka Washington, Jill alisema kwamba ana mambo mengi anayolenga kutimiza katika ziara hiyo. Ziara yake inalenga namna ya kuwainua wanawake na vijana, pamoja na namna ya kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha katika nchi anazotembelea na Afrika kwa jumla. Ziara ya Dr. Jill Biden nchini Namibia na Kenya ni sehemu ya juhudi za Marekani kuimarisha ushirikiano wake na bara la Afrika, hasa wakati ushawishi wa China unaonekana kuimarika zaidi Afrika. Jill Biden aliondoka Washington wakati mumewe, Rais Joe Biden, alikuwa katika ziara nchini Ukraine na Poland. Ziara ya Jill Biden Afrika inajiri miezi michache baada ya Marekani kuandaa kongamano la viongozi wa Afrika hapa Washington DC Desemba mwaka uliopita. Jill Biden ni afisa watatu wa ngazi ya juu wa Marekani kutembelea Afrika mwaka huu baada ya waziri wa fedha Janet Yellen na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Jill anaangazia masuala ya wanawake, vijana na chakula katika pembe ya Afrika ikiwemo Kenya, ambayo imekumbwa na hali mbaya ya ukame. Anaangazia pia uhusiano wa Marekani na nchi za Afrika katika nchi mbili anazotembelea, Namibia na Kenya. Anakuwa afisa wa ngazi ya juu wa Marekani kutembelea Namibia tangu ziara ya muda mfupi ya aliyekuwa makamu rais wa Marekani Al Gore mwaka 1996. Profesa Munene Macharia ni mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo cha kimataifa cha Marekani Nairobi.
Namibia haijachukua msimamo ambao unasemekana uko kinyume na matakwa ya Amerika. Namibia imeguzana, ni jirani ya Afrika Kusini. Na Afrika Kusini inaonekana kama wakati huu imechukua mwelekeo ambao wa Amerika afurahi sana, hasa ule uhusiano na Urusi. Inaonekana kama kuna jambo kama hilo. Lakini sasa Namibia ni kuonyesha ni dalili tu ati inaweza kufanya ile inaitwa PR. Tusikizane hata kama jirani ana mambo mengine, tunasikilizana. Ni ujumbe ambao unatumwa katika nchi za Afrika Kusini, ambayo hivyo ni kusema maana Namibia imetulia, haina wasiwasi mwingi, labda inafaa kutembelewa na kuonyesha kama ishara ya mambo mazuri ambayo yanaweza tukia ikiwa nchi fulani zitajichunga, zitajikinga. Kwa Afrika Mashariki, Kenya ni nchi muhimu, na kwa muda mrefu Kenya na Amerika wamekuwa na uhusiano mwema. Na saa zingine huonekana kama imejitenga kuliko nchi zingine. Kuna wakati fulani ambapo Kenya ilikuwa ikisemekana ndio nchi pekee ambayo imejitokeza kuhusiana na Amerika na nchi za magharibi kwa undani bila wasiwasi. Hata wakati huu mzozo wa Ukraine ulitokea, kuna kumbukwa Kenya ndiyo ilikuwa kama nchi husika na mataifa baraza la usalama, ikajitokeza vizuri na ikaongea vizuri kulingana na vile nchi zingine zilikuwa zikiona, kuchukua msimamo kusema kwamba yaliyofanyika si mazuri. Na kwa hiyo kwa msimamo na mtazamo, Kenya ni nchi mashuhuri katika eneo la Afrika Mashariki, na tuwezi sahau ati hata ujumbe mwingi wa Umoja wa Mataifa huko Nairobi. Kila mtu, kila chochote mtu ambacho anataka atakipata Nairobi ikiwa anakitafuta Afrika. Kwa hivyo kuna hao mambo, na tena kuna vile labda Jim mwenyewe atakuja ataongea, akiongea na William Ruto anaweza sikizana mambo fulani ambayo yanaweza isaidia Kenya kuvuka viwango fulani ambavyo labda iko na matatizo kufikia.
Marekani ina kibarua cha ziada kufikia ushindani wa kiuchumi kutoka kwa China barani Afrika. Biashara kati ya Marekani na mataifa Afrika iliongezeka kwa 22% kati ya mwaka 2009 na 2021, ikiwa ni sawa na dola bilioni 44.9, lakini uwekezaji wa moja kwa moja ulipungua kwa 5.3%, ikiwa ni kiasi cha dola bilioni 30.3. Biashara kati ya China na Afrika iliongezeka kwa 35% mwaka 2021, ikiwa ni kiasi cha dola bilioni 254. Bidhaa kutoka China zimeongezeka katika mataifa Afrika. Hii ni mara ya sita kwa Jill Biden kutembelea Afrika, mara ya tatu nchini Kenya na mara ya kwanza nchini Namibia. Wakati wa kongamano la viongozi wa Afrika hapa Washington DC mwaka uliopita, Dr. Jill Biden alifanya mazungumzo na wake wa marais wa Afrika akiwemo wa Kenya na Namibia. Ikulu ya White House imesema kwamba Rais Biden anatarajiwa kutembelea Afrika mwenyewe baadaye mwaka huu, japo tarehe kamili haijatangazwa. Makamu Rais wa Marekani Kamala Harris vilevile anatarajiwa kutembelea Afrika kuonyesha namna Marekani ni mshirika wa kutegemewa na nchi za Afrika.
Uchina umeingilia dunia mzima, hata Amerika yenyewe, katika kule kuvutia wateja kwa njia zote. Bei zao ni nafuu, kila kitu unachotaka unaweza kupata kwa njia ya nafuu, ambayo watu wengi wanasema pesa tuingize kitatusaidia hii na hii. Kwa hivyo wanavutiwa na hiyo bei nafuu, na wanavutiwa na heshima ambayo inaonekana kama Wachina wanajaribu sana kuonyesha. Upande huo mwingine kuna shida ya kujipiga kifua na kuonekana kuna majivuno na kusema lazima ukubaliane na sisi juu ya hii na hii, na kama hutakubaliana na sisi basi utaona. Hiyo tisho saa zingine haiendi vizuri kwa ni katika nchi, maana saa zingine nchi kama ni hivyo sio kaa. Kwa hivyo mwenendo na msimamo wa American ukibadilika kidogo uonekane kweli unajali maslahi ya watu wengine, basi itakuwa mzuri. Nataraji basi mke wa rais kuja. Unajua mtu hawezi kupuuza mke wa rais, maana yeye ndiye namba mbili katika nchi, si kwa utawala, lakini kumkaribia rais mwenyewe yeye ndiye. Na kwa sababu ya hiyo mke wa rais anamshinda hata makamu wa rais katika kuendesha mambo ya nchi, maana sikio la rais liko na mkewe, na ikiwa mkewe atakemea au atakataa jambo fulani itakuwa ni vigumu sana rais kukataa, itakuwa vigumu sana. Kwa hivyo ile ripoti ambayo Joe Biden atapeleka kwa mmewe Joe itakuwa na uzito, na huo uzito labda utasaidia kuamua ni nini Biden atafanya ili aongeze sifa na ushikamano na nchi za Kiafrika, ili zianze kuona Amerika kama ni nchi nzuri ambayo inaweza kuwafaidi, ambayo ina heshima, ambayo inaweza aminika.
Jill Biden anakutana na wake wa marais wa Namibia na Kenya. Kando na kuangazia maslahi ya wanawake na vijana, mazungumzo yao vilevile yanaangazia demokrasia, ushirikiano katika sekta ya afya na maendeleo ya kiuchumi. Mpango wa serikali ya Marekani wa kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi maarufu PEPFA utajadiliwa. Atahutubia pia wanafunzi wa vyuo vikuu, 70% ya watu Afrika wakiwa na umri wa chini ya miaka 30. Kenya inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Ukame mbaya unapelekea mimea kunyauka shambani na mifugo kufariki, huku raia wengi wa Kenya wakiwa hawana chakula cha kutosha. Ziara ya Jill Biden nchini Kenya inatarajiwa kuangazia zaidi namna ya kusaidia nchi hiyo tajiri Afrika Mashariki kukabiliana na uhaba wa chakula. Kando na uhaba wa chakula, Kenya pia inakabiliwa na madeni iliyokopa hasa kutoka China. Marekani imekuwa ikionya nchi za Afrika kujitahadhari na mikopo kutoka China, ikisema ni mtego ambao itakuwa vigumu kwa nchi za Afrika kujiondoa. Je, Marekani inaweza kusaidia nchi hizi kuepuka hii mikopo ambayo wengi wanaiona sasa kama mzigo mkubwa na mtego?
Njia moja labda ni kufungua soko ya Amerika ambayo ni soko kubwa, kuifungua zaidi ya vile ilivyo wakati huu, ili Waafrika waweze kuuza bidhaa zao ambazo wanauza kwa bei nafuu ambayo inaleta pesa. Wakati huu bei nafuu zile zinaonekana zinatoka Uchina, hazitoki Amerika na mambo kama hayo. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu kusema fanya hivi. Ni kweli Amerika wamesaidia katika mbinu fulani kama za afya, wamesaidia na saa nyingine kwa masomo, wanatoa ma scholarship mengi, lakini hata tukiangalia wakati huu hata Uchina imeanza kujitahidi sana, ina hata China misaada ya scholarship na vitu kama hizo ili kushindana kwa hali hiyo ya juu. Hali ya njaa ndio kuna kiangazi, na kiangazi kimeenea ya nchi nyingi, na Kenya ni moja wapo ambayo imeishikwa na hicho kiangazi, na njaa imeongezeka maana mvua imekataa na mambo kama hiyo. Na mzozo wa Ukraine ndio unachangia hapo, lakini kuna swali kubwa sana, ni nini, kwa nini Afrika iwe inategemea tu Ukraine au Urusi kwa chakula? Hiyo ni swali moja ambao Afrika wanajiuliza sana, nini kilifanyika? Maana rotuba ya Afrika yenyewe si mbaya sana ati hawezi kujilisha. Kwa hivyo kuna wale watu ambao wamesimamia miradi ya nchi wanaajibika vilivyo au la, na vile kunaonekana ati hawa watu hawajibiki vilivyo. Na kama hawajibiki vilivyo ni kwa nini, sababu ni gani? Na hiyo kutafuta hiyo sababu ndipo sasa wanaanza kuuliza ni uhusiano gani ambao uko na huu na huu na huu na huu ili kujitegemea. Na shida iliyo kubwa ni kuwa na viongozi ambao wana uwezo wa kutafuta mbinu za kujitegemea ili kupunguza uhitaji wa misaada aina fulani fulani fulani.
Aliyekuwa afisa wa mawasiliano wa Dr. Jill Biden, Michael LaRosa, ameambia gazeti la Washington Post kwamba Jill anapenda Afrika sana. Anapenda Afrika, anapenda utamaduni wa Afrika, anapenda mandhari ya Afrika, na kwamba alipenda ziara zake zote za awali ambazo amefanya Afrika. Dr. Jill Biden aliandika katika mojawapo wa vitabu vyake namna alivyosikitika na hali ya wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipotembelea nchi hiyo mwaka 2014. Alielezea madhila yanayowakumba wanawake mashariki mwa DRC, wanaonajisiwa na makundi ya uhalifu, na namna wanavyokosa matibabu kando na hospitali sehemu hiyo kukosa dawa na madaktari. Anapotembelea Namibia na Kenya, hali haijabadilika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo imo Kenya. Mapigano ya waasi yanaendelea DRC. Wanawake na watoto ndio waathiriwa wakubwa wa mapigano hayo, ikiwa ni ajenda yake kubwa ya kuzungumzia masuala ya wanawake, vijana na watoto. Kenya imechukua mstari wa mbele kujaribu kumaliza mapigano DRC. Mapigano ya DRC yataepuka mazungumzo ya Jill Biden katika ziara yake atakapofika Kenya?
Kama vile wakiongea na viongozi, ataenda kuambia mumewe nini na mnaye mumewe atasema nini, na wakati mumewe atakuja Afrika tujue ataenda wapi. Labda naye tutaona kama alisikiliza vile aliambiwa na mkewe na watu wengine. Mkewe ni mtu mwenye nguvu sana, maana yeye ndio sikio, ana sikio la mzee wake. Wengine wako chini ya hapo. Yeye mwenyewe vile anavyosikia na anavyoona ina uzito, itakuwa na uzito.
Ni Profesa Mnene Macharia, mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo cha kimataifa cha Marekani Nairobi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Hii ni Sauti ya Amerika VOA. Mapumziko mafupi, narudi na sehemu ya pili. Sehemu ya pili ya kwa undani, mimi ni Kenneth Bwire. Tunaungana na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi. Ameandaa ripoti ifuatayo kuhusu ushirikiano na ushindani wa kibiashara baina ya nchi wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kenya, Uganda, Rwanda na Tanzania huenda zinanyima nchi zenye uchumi mdogo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki nafasi ya kufanya biashara ya kikanda kwa kutoza ushuru usio wa kawaida. Katika Afrika Mashariki, ushuru wa bidhaa unatozwa kwa bidhaa zinazotengenezwa katika nchi mshirika na mtengenezaji aliyeidhinishwa, huduma zinazotolewa ndani ya jumuiya na mtu aliye na leseni, au bidhaa zinazoingizwa katika nchi washirika. Bidhaa zinazotozwa ushuru ni pamoja na maji ya chupa, vinywaji baridi, sigara, pombe, mafuta na magari. Kwa mujibu wa utafiti uliofadhiliwa na Baraza la Biashara la Afrika Mashariki, EABC, na kuungwa mkono na Trademark Africa na Uholanzi, serikali za nchi wa shirika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zilishindwa kuzingatia ibara ya 15 sehemu ya pili ya mpango wa forodha wa Afrika Mashariki kwa kutoza kodi tofauti kila mwaka wa fedha. Mpango huo unasema kuwa hakuna nchi mshirika itatoza moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa bidhaa za nchi zingine za washirika ushuru wowote wa ndani wa aina yoyote zaidi na ile iliyowekwa moja kwa moja au isiyo ya moja kwa moja kwa bidhaa sawa za ndani. Profesa Kitojo Waitengele ni mtaalamu wa diplomasia ya uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza kuhusu anavyolichukulia swala hili la ushuru baina ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Unajua, tatizo ambalo naloliona ni tatizo ambalo zile nchi zinazofanya maamuzi haziyachukulia ile maamuzi seriously, wanakwenda kila mtu anafanya anavyofanya yeye. Kwa sababu swala la ushuru walishakubaliana kwamba wawe na ushuru, kwamba wakubaliane kiasi cha ushuru ambacho kitatozwa kwa nchi zote kwa pamoja. Sasa hii maana yake ni kwamba ni kuruhusu ule muingiliano kirahisi na biashara, uwekezaji na utalii katika eneo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa tatizo, nchi zingine zinapotoka pale zinakwenda zinajiangalia zenyewe kuweka ushuru ambao sasa wanajilinda, yani wanajizuia. Maana ushuru maana yake sasa ni kujilinda. Unapotoza ushuru ni kwamba bidhaa kutoka nje zinashindwa kuingia kirahisi, ile ule ushuru uliowekwa ni gharama kwa wale wanaoingiza. Kwa hiyo wanawazuia, wanapoingiza bei yao inakuwa kubwa nchini, kwa hiyo wanashindwa kuwa na ushindani kule kwenye ile nchi. Ndicho kinachofanyika. Kwa hiyo ushuru unakwamisha muingiliano, unakwamisha biashara na mambo mengine ya aina hiyo. Sasa katika East Africa ukiangalia, ndicho ambacho kimekuwa kikiendelea. Wanakubaliana ushuru, lakini baadhi ya nchi na nchi wanaweka ushuru kwa hiyo wanachuka yale makubaliano ya awali. Kile walichokiamua, hawana commitment ya kile walichokiamua, na hawaangalii maslahi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kila nchi inajiangalia yenyewe, na huo ndio ubinafsi wenyewe ambao unakwamisha ushirikiano. Ubinafsi mahali pote unakwamisha ushirikiano, kwa sababu tumekubaliana kwamba huu ndio ushuru ambao utaruhusu bidhaa ziwe zina move au huduma au watu wana move freely ndani ya jumuiya. Alafu nchi nyingine inakuja inaweka ushuru zaidi ya ule. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba yeye ndiye anayekwamisha kile walichokiamua. Ni ubinafsi. Sasa badala ya kuangalia manufaa ya jumuiya, mtu anaangalia manufaa ya nchi ya peke yake, ambayo sasa ukifanya hivyo tayari na yule mwingine sasa ata retaliate au atalipiza kisasi. Anasema nchi fulani, nchi A imeweka ushuru, kwa na sisi tunaweka ushuru kwa bidhaa zake. Tayari mnaanza kuhamisha ile biashara. Yaani inaweka katika hali ambayo sasa maazimio yale yaliyofanyika kuweka ushuru ambao ni sawa kote ili kuweza kuruhusu biashara, unapoweka ushuru wa aina yake ni kwamba unakwamisha kile ambacho mlikubaliana. Na ndio maana unakuta biashara pia ndani ya jumuiya yani haifanyiki vizuri. Jambo ambalo ndio tunataka kulisisitiza kwa sababu yale manufaa ya biashara ndani ya jumuiya. Sasa unapoweka ushuru wa aina yako wewe, unakwamisha sasa bidhaa zako zisiende kwa uhuru katika ile nchi nyingine, na wewe pia utaweka ushuru kwa bidhaa za ile nchi ambazo zinakuja kwako. Kwa hiyo unakuta yale maamuzi ambayo yaliwekwa ya ushuru sawa ili kuhamasisha au kuchochea biashara yanakuwa hayakufanikiwa.
Mtendaji mkuu wa EABC John Bosco amekuwa akisisitiza haja ya mataifa ya jumuiya kuainisha ushuru wa bidhaa ili kuzuia migogoro ya kibiashara. Anasema ushuru unapokosa kuainishwa, biashara ya ndani ya Afrika Mashariki inapata pigo, kwani nchi moja inaweza kuishia kufaidika zaidi kuliko nyingine, jambo ambalo linazuia ajenda kuwa na kambi ya pamoja ya kibiashara. Tanzania, Uganda, Rwanda na Kenya zimekuwa zikichunguzwa kwa kutoza na kufanyia marekebisho ushuru tofauti kila mwaka bila mashauriano, na hivyo kukwamisha usafirishaji huru wa bidhaa, huduma, mitaji na wafanyakazi. Utaratibu wa ushuru unaotumiwa vibaya zaidi ni ushuru wa bidhaa, na Kenya inalaumiwa kwa ongezeko la mara kwa mara la ushuru kwa pombe, tumbaku, mafuta, gari, juisi na muda wa maongezi na huduma za mtandao. Ongezeko la ushuru wa mara kwa mara nchini Kenya kwa pombe imefanya kampuni ya East Africa Breweries irekodi kushuka kwa mauzo katika soko lake kubwa zaidi, huku Wakenya wanaokumbwa na hali ngumu ya maisha wakipunguza matumizi yao ya pombe. Kwa mfano, waziri wa fedha nchini Kenya, Njuguna Ndungu, aliongeza ushuru wa mvinyo, vinywaji vikali na pombe Januari 2023, hali ambayo imechangia bidhaa hiyo kuwa ghali zaidi nchini Kenya ikilinganishwa na majirani Tanzania na Uganda. Utafiti pia unaonyesha kuwa Burundi na Sudan Kusini, ambazo uchumi wao ni mdogo kuliko wenzao wane wa Afrika Mashariki, wameshindwa kufanya mauzo mazuri katika ukanda huu kutokana na ushuru usiofuata utaratibu.
Unajua kwenye jumuiya kuna ngazi, ili ufikie ngazi ya juu lazima uanze huko chini. Kuna makubaliano yanayofanyika. Sasa kama unavyosema sahihi kwamba kama tunashindwa kwenye ushuru, sarafu moja itakuwa ni ngumu sana. Maana kumbuka sarafu yani ni kujisalimisha kabisa. Kukubali kwamba sarafu yangu isiwe tena yangu, iwe ya pamoja, sio kitu kirahisi ndugu yangu hicho. Hata nchi nyingi za zinazofanya ushirikiano linawea swala gumu. Kwa hiyo kwetu sisi ambao tumeshindwa kukubaliana kwenye ushuru wa aina moja ndani ya jumuiya, itakuwa ngumu sana kukubaliana sarafu ya aina moja katika jumuiya. Mimi swala naloona ambayo nimekuwa nikisema kila wakati, lazima viongozi wetu wawe wawazi, wawe na ile dhamira ya dhati. Mambo mengine unajua ni kama mnakaa kwenye kikao unasema acha tu waongee, lakini ukiondoka pale huwezi kuimplement jambo lolote. Hiyo ndio dhamira ambayo naiona iko kwenye viongozi wetu, ile dhamira ya dhati ambayo mtu anakuwa na moyo ku fight for East Africa, ndio ambayo mimi siioni, kwa sababu haya ni mambo ya kawaida sana ambayo tunaweza tukabila, kwa sababu ushuru ni swala dogo sana. Of course lina madhara yake, kwa sababu unapunguza ushuru unapunguza mapato yako, unapofungua ushuru unajiexpose. Ni jambo ambalo liko wazi kwa jumuiya, katika nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi zina maendeleo katika level tofauti. Sitaki kutaja nchi na nchi, lakini katika level tofauti kabisa. Kuna nchi zilizo ambazo juu, kuna ziko za kati na kuna ziko chini. Sasa huo ndio wasiwasi mkubwa uliopo kwamba nchi iliyoendelea inaweza ikawafanya wenzake kwa kufungua mipaka kuwa soko. Na hii unafahamu kwamba ni mgogoro duniani kote. Lakini bado kuna jinsi ambavyo wanaweza wakakaa pia wakajiangalia. Kwa mfano, mnaweza mkafungua mipaka, lakini pia mkaweka kota kwamba nchi hii nayo iwe inauza kiasi hiki kwenye nchi hii. Au mnaangalia comparative advantage kwamba nchi itaiuzia nchi hii kitu hiki, nchi itaiuzia nchi hii kitu hiki, ili kutoruhusu nchi moja kuwa soko la nchi nyingine. Tatizo ni halisia, sio kwamba sio tatizo, ni halisia. Kwa hiyo inabidi viongozi wakae sasa kwa nia ya dhati ili kuweza kuiliana. Ni kama ambapo unaona biashara kwa mfano kwenye EPA. Uliona jinsi ambavyo tulikuwa tunasitasita kuingia EPA. Ni swala la ushuru. It's a big issue. Kama unapoondoa sasa ushuru, ni kwamba umefungua soko letu kwa nchi za Ulaya. Je, sisi tuna bidhaa za kuuza Ulaya? Katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna ambazo zina uwezo kuuza, kuna ambazo haziwezi. Na ndio maana zile ambazo zina uwezo zilikubaliana na makubaliano, zile ambazo zina uwezo zilikataa. Kwa hiyo issue hiyo ndio iko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ushuru unapokuwa umeongezeka au ushuru unapokuwa umekiuka zile taratibu, unakuwa na gharama kubwa sana kwao zaidi ya wale ambao wana bidhaa nyingi. Kwa hiyo unakuta kwamba ndio wanaoathirika, kwa sababu kumbuka ushuru ni kikwazo, na wanapoondoa ushuru ni maana wanaondoa vikwazo. Sasa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, hasa wale walio kumipakani, ambao wangeweza kuingiliana kirahisi kwa sababu ya kuondoa ushuru au kupunguza ushuru, sasa wanakwamisha biashara za aina hiyo, kwa sababu sasa wanawaongezea gharama, jambo ambalo hawa wafanyabiashara wataona kwamba kwa nini niende kuuza nchi jirani kwa gharama badala ya kutafuta soko la ndani, ambapo soko la ndani nalo linawezekana kwamba bei yake ni ndogo. Kwa hiyo ni kweli wanawaumiza zaidi wafanyabiashara wadogo, hasa wale ambao wako mipakani.
Pendekezo la marekebisho ya kodi ya kabla bajeti ya Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 inaonyesha mipango ya kuongeza au kupunguza sehemu mbalimbali za kodi ambazo huenda zikaathiri biashara katika kanda hii. Kuanzia Januari mosi 2023, Kenya iliongeza ushuru wake wa faida ya mtaji kutoka 5% hadi 15%, huku pia ikiondoa ushuru wa VAT kwa mashine zilizoagizwa na watengenezaji au wawekezaji katika utengenezaji wa bidhaa za dawa. Ripoti hiyo pia inafichua mipango ya Tanzania kupunguza ushuru wa bidhaa kwenye mawasiliano ya kielektroniki.
Ni Nyakundi akikamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun, mimi ni Ken Bwire. Asante kwa kusikiliza. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.